หรือพวกอื่นแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับมันหนีไม่รอดก็ขอให้เบียดเบียนให้น้อยสุดดีไหมครับเท่านั้นเองเราพยายามทําดีที่สุดเท่าที่ทําดีได้แต่ถ้าอยากใช้บริสุทธิ์จริงๆ100%จริงๆก็คงต้องทิ้งจากงานทั้งโลกคือเป็นนักบวชนั่นเองเป็นพระภิกษุพระภิกษุณีอย่างนั้นไม่ต้องประกอบอาชีพใดๆประกอบอาชีพแต่เป็นภิกษุนะในธรรมวินัยก็จะง่ายแต่ผมว่าให้ท่านทั้งหลายสบายใจขอให้ทำอาชีพที่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นให้น้อยที่สุดความเป็นคฤหัสถ์ต้องมีเบียดเบียนบ้างบางครั้งก็ต้องเบียดเบียนทำงานเกินเวลาทำงานนอกเวลาเหน็ดเหนื่อยต่างๆนานาก็ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาต้องมีบ้างการออกนอกทางสายกลางต้องมีบ้างในความเป็นชีวิตมนุษย์แต่ใช่บริสุทธิ์จริงๆนั้นก็คงต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่ทำได้คือต้องออกไปบวชจากคือลาออกจากความเป็นคฤหัสถ์ไปเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีทำนองนั้นนะครับตัวอย่างก็แรกคงไม่ต้องพูดถึงนะฮะท่านคงผ่านตาเอาดูก็แล้วกันว่าทำอะไรก็แต่ก็ขอให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ในความคิดเลยถ้าทำอย่างนี้ได้เราจะอยู่กันยังมีความสุขไหมครับอาชีพอย่างนี้แต่เวลานี้เราไม่มีความสุขจากอาชีพของนักการเมืองที่ท่านทำไว้นะครับทำความยุ่งยากให้พวกเรามากเหลือเกินนะครับเพราะท่านทำอาชีพด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์เพราะมีความโลภความโกรธตัณหาและอะไรครับอุปาทานอันนี้เป็นบทเรียนให้พวกเราได้ศึกษาปฏิบัติแล้วก็เชิญเผยแพร่ว่าเราควรจะทำในสิ่งที่ดีงามคือเราไม่คิดอกุศลนั่นเองครับต่อไปครับสัมมาวายามะแปลว่าความเพียรชอบความเพียรชอบเป็นไงนะความเพียรชอบนั้นมี4องค์ประกอบง่ายไม่ยากเลยลองดูนะครับสังเกตดูนะครับ1ภาษายาวครับภาษาไทยแปลซะยาวจริงๆนิดเดียวนะครับว่า1สร้างฉันทะหรือสร้างความพอใจโดยการพยายามระดมความเพียรคอยเล้าจิตเล้าใจของเราไว้ระดมความเพียรที่มีอยู่คอยเล้าจิตเล้าใจหรือปลุกใจเราไว้ให้มีความมุ่งมั่นเพื่อป้องกันอกุศลอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเรียกว่าสังวรประทานภาษาบาลีเขาง่ายครับคือสังวรระวังทั้งการเจริญมรรคที่เรากำลังทำอยู่นี้ทำให้เราสามารถสังวรได้ไหมระวังได้ไหมนั้นพอพูดถึงเรื่องของอริยสีไม่ใช่แค่ดับทุกข์อย่างเดียวยังป้องกันความทุกข์ได้ไหมครับได้ไหมครับนั่นชัดเจนเลยป้องกันนะครับรักษาความทุกข์ได้ไหมครับเป็นทุกข์แล้วฟื้นฟูได้ไหมครับหายแล้วส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีส่งเสริมให้มีพลังจิตในการที่จะต่อสู้กับความชั่วทั้งปวงได้ไหมครับได้ทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูครบทุกองค์ประกอบของด้านสุขภาพกายและจิตเลยนั่นพุทธศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ของสุขภาพจิตที่งดงามแต่ไม่ใช่แค่งดงามแต่มีความประเสริฐอยู่ด้วยเพราะทำให้จิตใจนั้นประเสริฐนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่ประเสริฐครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐพวกเราก็เป็นประชาชนที่ประเสริฐกันนะครับรวมความแล้วข้อหนึ่งง่ายนี่เดียวครับคือสังวรระวังมีความเพียรในการสังวรระวังการมีฐานหลักของสติของเราณขณะนี้ทำให้เราสังวรระวังใช่หรือไม่การสั่งตัวเองการเตือนตนเองอยู่เสมอนะครับการประเมินผลตัวเองอยู่เสมอเป็นการสังวรระวังความคิดด้วยใช่หรือไม่เราทำอยู่หรือยังทำแล้วมากทุกข้อเราทำมาหมดแล้วถึงข้อนี้แล้วข้อต่อไปก็เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากอะไรข้อที่สองนะครับละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าประหารประทานหรือประหารมันเลยสมมติเรากำลังคิดอกุศลเราก็หยุดมันซะได้ชื่อว่าเราประหารความคิดที่เป็นอกุศลเรียกว่าประหารประทานต้องมีความเพียรไหมเพียรสั่งตนเองสอนตนเองเตือนตนเองบางทีผมเผลอสติไปคิดพับเราต้องรีบหยุดในวินาทีนั้นควรรอให้มันคิดต่อไหมครับวินาทีนั้นเลยเพราะถ้าคิดต่อมันต่อยอดไหมครับพอต่อยอดแล้วแก้ยากเลยมันฝังเข้าในใจเราเลยของชั่วๆมันต่อง่ายของเลวมันต่อง่ายแต่ของดีมันต่อยากนั้นต่อยิ่งไปเราต้องประหารความคิดเป็นอกุศลในวินาทีที่เราคิดเลยดีไหมครับเราก็จะประสบกับประโยชน์ที่ได้รับนั่นคือเราจิตบริสุทธิ์ณวินาทีนั้นถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมาก็ธรรมชาติของมันแต่เรารีบประหารมันวินาทีนั้นเลยที่เรามีสติรู้ทันทำบ่อยๆจะเชี่ยวชาญไหมครับในสุดจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในความดีงามเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับเป็นความเคยชินการที่สามสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมีความเพียรสร้างกุศลท ที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นการสร้างกุศลของเราคือต้องศึกษาและปฏิบัติคำว่าภาวนาคือปฏิบัติปฏิบัติของเราข้อที่หนึ่งคือศึกษาเรื่องอะไรครับอริยสัจสี่แล้วก็ฝึกปฏิบัติทำตามมรรคมีองค์แปดอย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องชั่วชีวิตเราต้องภาวนาอย่างนี้ไปชั่วชีวิตคือศึกษาปฏิบัติศึกษาปฏิบัติอย่างนี้ต้องอาศัยความเพียรฝึกฝนเป็นประจำซึ่งก็ง่ายครับลงความแล้วก็คือเราต้องหมั่นภาวนาเป็นนิดจนกว่าเราชีวิตจะหาไม่นั่นเองครับประการที่สี่มีความเพียรดำรงอยู่ไม่เลือนหายเพื่อปิญโยภาพเพื่อความไพบูลย์เจริญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าอนุรักษนาประทานคนเราเนี่ยพอศึกษาปฏิบัติไปแล้วจะเกิดความรู้ไหมครับเกิดความสามารถไหมครับถ้าเราไม่ทำประจำจะหายไปไหมครับถ้าเราจะอนุรักษ์ไว้ต้องศึกษาปฏิบัติไปชั่วชีวิตอย่างนี้ใช่หรือไม่ต้องอาศัยความเพียรไหมครับความเพียรเป็นชนิดเองผมย่อทั้งหมดเลยสั้นนิดเดียวตรงนี้ยากแต่เป็นการขยายความผมขอย่ออย่างนี้ได้ไหมครับพวกเราช่วยคิดนะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติในการศึกษาและปฏิบัติธรรมชั่วชีวิตดีไหมครับแทนได้ไหมจบแล้วง่ายนิดเดียวตัดสี่ข้อย่อเลยแค่จะพยายามศึกษาและปฏิบัติชั่วชีวิตของเราแค่นั้นเองง่ายๆนะครับเป็นว่ามรรคข้อเรื่องความเพียรชอบจบไปแล้วนะครับผมย่อสัมมาสติสมาธิพอได้ชื่อเสียงนิดหน่อยไม่ลงลึกนะฮะต่อนี้ไปเป็นเรื่องของสัมมาสตินะครับสติเป็นภาษาพื้นบ้านอีกเหมือนกันแต่สติในพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรครับสัมมาสติไม่เหมือนกับสติทั่วไปนะอย่างเราตั้งใจเรียนบอกมีสมาธิในการเรียนไม่ใช่ในภาษาทางโลกมีสติในการเรียนก็เป็นเรื่องของทางโลกแต่ถ้าเราตั้งใจเรียนต้องมีสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปจึงจะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์สุดคือเรียนด้วยความมีจิตจดจ่อไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดนอกเรื่องของเราจึงกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นครับนี่สมาธิเป็นไงผมท่านขยายความว่าที่เรียกว่าสมาธิก็คือภิกษุในธรรมวินัยธรรมะทีนี้ก็หมายถึงปฏิจจสมุปบาทหรือหมายถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือวินัยก็อันเดียวกันคือข้อปฏิบัติในสมัยพุทธกาลไม่มีคำว่าศาสนามีแต่ธรรมะและอะไรครับวินัยครับมีเพียง2คำนะครับก็คือเราต้องศึกษาและปฏิบัติหัวข้อสมาธิเราก็ได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วเราก็ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดโดยย่อคือเราจะพยายามมีสติดูแลความคิดของเราไม่ให้คิดอะไรครับอกุศลนี่คือภาคปฏิบัติในหัวข้อของสติแล้วก็ข้อที่2ที่เราทำอยู่มาจนถึงขนาดนี้คือเรามีสติในการพิจารณาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ย่อสมาสติก็คือเราจะศึกษาและปฏิบัติธรรมชั่วชีวิตนั่นเองใช่ไหมครับพอย่อๆหมดแล้วมรรคในย่อๆมรรคเลยแค่นี้หัวข้อใหญ่คือศึกษาปฏิบัติแล้วหลักสำคัญก็อยู่ที่โอวาทปฏิโมกข์นั่นคือรายละเอียดของใบทีเห็นภาพชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็คงต้องข้ามไปแล้วนะฮะตรงนี้เพราะว่าเอาแค่ย่อๆเนื่องจากหมดเวลาเหลืออีกข้อเดียวข้อสุดท้ายที่อยากพวกเราได้สัมผัสก่อนที่เราจะหยุดวันนี้กันนะครับสัมมาสมาธินะครับสัมมาสมาธิเป็นชนไหนสมาธินั้นเกิดมาก่อนพุทธกาลใช่หรือไม่พุทธเจ้ายังเคยเรียนกับท่านอาราดาบทกับท่านอุทกดาบทใช่หรือไม่ครับแต่นั่นไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิของพุทธเจ้านั้นเป็นดังนี้คือย่อๆนะครับ 1. สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานคือมีวิตกวิจารปิติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เรียกว่าฌานที่1นั้นสัมมาสมาธิขององค์ท่านประกอบด้วย4ฌานนะครับเป็นรูปฌานฌานที่1คือมีสติอยู่กับอะไรครับวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอกคตาผมต้องข้ามด้วยเวลานะครับมาที่ข้อ4ฌานที่4เดี๋ยวผมจะย่อเห็นภาพง่ายขึ้นตัวนี้ตัวสอนเยอะใช้เวลานานย่อลงมานะครับว่าข้อ4เพราะละสุขละทุกข์เพราะโสมนัสโทมนัสดับหายไปก่อนจึงบรรลุจตุตถฌานนะครับคือฌานที่4อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่คำว่าละสุขละทุกข์เนี่ยต้องคิดถึงเรื่องอะไรครับเวทนาท่านที่ฟังแล้วจำได้นะเวทนาประกอบด้วยอะไรครับสุข ทุกข์แล้วก็เฉยเฉยสุขในที่นี้ถ้าเป็นมาด้วยสามคำเรียงสุขในที่หมายถึงสุขทางโลกความทุกข์แล้วก็ความเฉยเฉยคือไม่สุขไม่ทุกข์ขณะที่เราปฏิบัติถึงฌานที่สี่มันจะละความสุขและความทุกข์ได้นะครับละความยินดีความเสียใจความเศร้าใจทั้งหลายออกไปได้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นความว่างเป็นความปล่อยวางฮะอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีจิตที่บริสุทธิ์ลงท้ายด้วยอะไรครับข้อสุดคำท้ายอะไรครับอุเบกขาคราวนี้เห็นภาพชัดนะแบบย่อๆนะครับย่อๆในคราวหน้าค่อยลงละเอียดกันเอาแค่นี้อยากให้ท่านเห็นว่าที่เราเจริญสมาธินั้นเราเข้าฌานที่เท่าไหร่แล้วเราได้ประโยชน์จากการเจริญสมาธิอย่างไรในขณะนี้ที่เราฝึกนะห้องนี้นะในการทำสมาธิครั้งแรกๆพอนั่งสมาธิก็เรียกว่าฌานที่หนึ่งประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยเมื่อกี้นี่ครับผมย่อข้อที่หนึ่งเมื่อกี้นี้ประกอบด้วยอะไรครับวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาสมมตินักเรียนหรือใครก็แต่นั่งปฏิบัติธรรมครั้งแรกเขาจะมีวิตกเรื่องของการทำสมาธิไหมครับคำว่าวิตกคืออะไรผมวิตกเรื่องการเรียนแสดงว่าผมกำลังคิดเรื่องอะไรครับการเรียนวิตกเรื่องนั้นผมก็คิดเรื่องนั้นผมวิตกเรื่องนี้ผมกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ขณะที่ฝึกสมาธิอยู่ก็จะมีวิตกอยู่กับเรื่องของลมหายใจใช่หรือไม่แล้วก็วิจารณ์ลมหายใจด้วยว่าเออกำลังหายใจเข้าหายใจออกใช่หรือไม่รู้ไปด้วยนะครับขณะที่ทำอยู่นั้นแล้วไม่คิดเรื่องอื่นใดใจจะบริสุทธิ์ไหมครับจะเบาสบายไหมปีติคือความเบาสบายเกิดขึ้นเกิดภาวะสุขคนเราที่มีจิตที่ผ่องใสนี่เป็นสุขไหมครับเป็นสุขที่กระเตอะกระตากหรือเป็นสุขสงบครับเป็นสุขในธรรมเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจถึงแม้จะวิตกอยู่กับลมหายใจวิจารณ์อยู่กับเรื่องลมหายใจและไม่คิดเรื่องอื่นใดขณะนั้นปีติย่อมเกิดไหมครับความสุขย่อมเกิดไหมครับเขาเรียกว่าปีติปัสสัทธิย่อมเกิดแล้วก็ขณะนั้นก็จะมีสติอยู่กับลมหายใจเรียกว่าเอกคตาสมาธิตามหลักของพุทธนั้นจะต้องมีสติอยู่กับกิจเล็กๆเพียงกิจเดียวเช่นลมหายใจท่านอาจจะเอามาเป็นพุทโธยุบหนอพองหนอสมาธิก็ได้แต่ขอให้เป็นกิจเล็กๆเพียงกิจเดียวที่เป็นเบาที่สุดเพื่อให้สมองได้พักเมื่อถึงขั้นนี้แล้วนะครับเมื่อจิตมาเกาะอยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้เรื่องลมหายใจโดยรายละเอียดวิตกวิจารณ์อยู่กับมันจิตก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสสึกเบาสบายเป็นปิติแล้วก็มีปัสสัทธิมีความสุขสงบเกิดขึ้นนี่เรียกชื่อว่าฌานที่หนึ่งแล้วพอใจสงบมากขึ้นความคิดต่างๆเกี่ยวข้องกับลมหายใจก็จะลดลงคงเหลือแค่หายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ปิติปัสสัทธิหรือปิติสุขยังเกิดอยู่ไหมครับวิตกวิจารณ์ในรายละเอียดของลมหายใจเข้าออกแรงเบาลดลงไหมครับหรือแค่เข้าก็รู้ออกรู้เบาๆนั่นคือความเป็นเอกคตาไม่วิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้อีกแล้วมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับลมหายใจแล้วก็รับผลคือปีติและสุขซึ่งรู้ได้เพราะขณะนั้นยังมีสติไม่เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงยังมารู้เรื่องของปีติแล้วก็สุขอยู่แต่พอปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยจิตสงบมากขึ้นเรื่อยนะครับความรู้สึกเบาสบายก็จะหมดไปเหลือแต่สบายสบายเฉยๆคือความสงบคือสันติสุขที่เกิดขึ้นพอทำมากขึ้นอีกใจสงบมากขึ้นจะเหลือแค่อย่างเดียวคือลมหายใจผมถามท่านนิดตอนที่ผมนำสมาธิผมถามว่าท่านพอจะมีสติอยู่กับลมหายใจได้ไหมท่านบอกพอได้ไหมนิดๆหน่อยๆท่านบอกว่าได้ตอนที่ว่าได้นั่นคือมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วมันปล่อยวางเรื่องอื่นไหมครับขณะที่มีสติอยู่ลมหายใจเพียงกิจเดียวมันปล่อยวางเรื่องอื่นไหมครับปล่อยไหมครับนั่นแหละเรียกว่าอะไรครับอุเบกขานั่นจะเห็นว่าคำว่าเอคตาเนี่ยมีมาทุกขั้นตอนเลย1 2 3 4แต่ในที่สุดก็จะเกิดการปล่อยวางเพราะอะไรฮะเพราะเป็นผลของเอคตาที่สมบูรณ์ที่สุดชาติที่1ปล่อยวางไหมครับยังมาคิดวิตกวิจารณ์ใช่ไหมครับยังไปรู้เรื่องของความสุขความสงบที่เกิดขึ้นแต่พอถึงฌานที่4นั้นเราจะปล่อยวางจากความคิดทุกเรื่องเลยนั่นเรียกว่าอะไรครับอุเบกขาอุเบกขาจึงเป็นตัวขยายความของคำว่าสมาธิถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่า เอคตาขยายความคือการปล่อยวางคืออุเบกขาถ้าถึงจุดนี้ถือว่าฌานที่4นั้นผมก็พอจะมั่นใจว่าหลายท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้สามารถเข้าถึงเอคตาได้เป็นช่วงสั้นๆใช่หรือไม่ฮะทุกช่วงสั้นได้ชื่อว่ามีอุเบกขาไหมครับนั่นคืออุเบกขาในสมาธิสมาธิเป็นข้อสุดท้ายสตินั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นข้อไหนมีสติในการศึกษาในการปฏิบัตินะและในสุดท้ายก็มีการพักโดยการมีสติในการพักเรื่องของสมาธิชีวิตเราจะประกอบด้วยการเจริญมรรคมีองค์8เมื่อย่อมรรคมีองค์8เราแบ่งออกเป็น2องค์ประกอบคือสมาธิกับสติสติก็คือส่วนของการศึกษาและปฏิบัติสมาธิก็คือส่วนของการพักในข้อสุดท้ายรวมหมดคำว่าสมาธิเรียกว่ากรรมฐานเหลือเพียงคำเดียวคือปฏิบัติธรรมคือกรรมฐานนั้นโดยย่อมรรคก็คือการศึกษาและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์คือจิตบริสุทธิ์ผ่องใสในขณะเจริญสมาธิก็เข้าถึงภาวะเรียกว่าอุเบกขาขณะเจริญสติก็เข้าถึงอุเบกขาในสติในโพชฌงค์7ซึ่งท่านประธานได้พูดถึงนะครับเมื่อเช้านี้โพชฌงค์7นั้นคืออุเบกขาส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สติคือไม่คิดอกุศลปล่อยวางจากความคิดอกุศลถ้าจะให้เห็นภาพชัดต้องดูในพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมข้อสุดท้ายคืออะไรครับอุเบกขาคือทำดีเสร็จแล้วต้องไม่คิดอกุศลถ้าไม่คิดอกุศลจะโกรธใครไหมครับที่เราทำดีให้กับเขาจะน้อยใจจะเสียใจไหมรวมความแล้วอุเบกขาจึงมี2แห่งครับอุเบกขาจากการเจริญสติและอุเบกขาจากการเจริญอะไรครับสมาธิทั้ง2เป็นตัวยืนยันว่าเรามาถูกทางคือปล่อยวางจากความคิดอกุศลทั้งปวงคนปฏิบัติธรรมยังคิดทั้งโลกได้ไหมครับได้เหมือนปกติแต่จะเป็นการคิดคู่ขนานไปกับธรรมเรียกว่าเป็นการใช้สติปัญญาทางโลกทางธรรมควบคู่กันไปในชีวิตประจำวันจึงทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนก็เรียนอย่างมีประสิทธิภาพทำงานก็มีคุณค่าระบายสุดไหมครับยุติธรรมไหมครับได้ชื่อว่าเป็นคนที่ประเสริฐเช่นเดียวกับพระฐานท่านเป็นเพียงแต่ว่าเราทำได้ไม่ต่อเนื่องเป้าหมายของเราคือต้องทำอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตดีไหมครับผมต้องกราบขออภัยและขออภัยด้วยนี่เกินเวลามา10นาทีก็อย่างเคยก็จะเกินประมาณนี้อยู่เสมอต้องกราบขออภัยด้วยนะครับจะถามอะไรนิดหน่อยได้สักคำถามหนึ่งผู้ใดสงสัยไหมครับนักเรียนพอฟังได้รู้เรื่องไหมครับง่ายนะครับของนักเรียนสมองก็จะไวแต่เสียดายไม่ได้ฟังมาแต่ต้นอาจจะลำบากนิดหนึ่งคำในคำของมันถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจพิจารณาผมก็พยายามทำได้สุดก็แค่นี้ก็คราวหน้าก็จะลงลึกเรื่องของสัมมาสมาธิกันอีกนะครับให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งครับคราวนี้พูดได้ไม่ครบและถ้ามีเวลาก็จะลงเรื่องของการแก้ปัญหาแต่ต้องเป็นรอบหน้าอีก5เดือนนะครับและคราวต่อไปเดือนหน้าก็เป็นเรื่องของการบรรลุธรรมซึ่งเป็นเรื่องง่ายครับใครๆก็เข้าได้ขออย่างเดียวต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทุกท่านก็จะสามารถจะมาตรวจสอบว่าเออนะเราอยู่ถึงขั้นไหนแล้วแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนก็เข้าถึงได้ขออย่างเดียวขอให้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเท่านั้นเองครับเอาถือการนี้กราบลาและลาทุกท่านกราบขอบคุณและขอบคุณทุกท่านครับ